Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Berikut kami sampaikan daftar acara siaran kami hari ini, hari Minggu tanggal 27 Mei 2018. Kami awali siaran kami hari ini dengan Warta Berita, diikuti sorotan minggu ini, Hari Ini Dalam Sejarah, Indonesiaku, Pesona Indonesia dan Warna-Warni. Kemudian, sebagai penutup perjumpaan, kami hadirkan program musik Pelangi Nada. Baik pendengar, demikianlah daftar acara siaran kami hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta, selanjutnya kami sampaikan Warta Berita bersama saya Suprapto. Sari berita penting. Kepala Kepolisian RI yakinkan para duta besar soal keamanan Asian Games 2018. Rekam biometrik kurangi antrian jamaah Indonesia di Tanah Suci. Berita selengkapnya. Gerak cepat detasemen khusus 88 menutup ruang gerak teroris pasca bom Surabaya menjadi kesuksesan besar kepolisian RI dalam meyakinkan dunia internasional bahwa Indonesia aman. Bahkan Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian mengundang langsung Duta Besar Negara Sahabat untuk menjelaskan situasi keamanan Indonesia pasca bom Surabaya di Jawa Timur. Seperti dikutip Republika Online, Tito Karnavian dalam keterangan pers di Jakarta Sabtu 26 Mei mengatakan, terorisme memang masih menjadi ancaman pada penyelenggaraan Asian Games 2018 yang akan dibuka pada tanggal 18 Agustus mendatang. Namun pihaknya juga meyakinkan bahwa seluruh celah dan potensi ancaman dari gerak-gerik teroris telah diperhitungkan. Ia mengambil langkah cepat memastikan situasi keamanan nasional terkendali dengan membangun komunikasi dengan mitra Polri dan negara-negara tetangga. Tito menegaskan sumber daya keamanan negara Indonesia dengan jumlah hampir 1 juta personil dari Polri dan TNI sangat cukup menumpas aksi terorisme. Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, rekam biometrik di asrama haji yang dimulai tahun ini akan mengurangi antrian jamaah Indonesia saat tiba di Arab Saudi. Seperti dilaporkan Antara, Lukman Hakim di Jakarta Sabtu 26 Mei mengatakan, pihak Indonesia terutama dari pihak imigrasi bisa meyakinkan otoritas Saudi untuk memberlakukan kebijakan itu. Ia menjelaskan rekam biometrik itu termasuk rekam sidik jari dan dokumen penting lain untuk perjalanan haji yang kini bisa dilakukan di asrama haji di Indonesia. Lukman Hakim menambahkan upaya untuk pelayanan haji seperti rekam biometrik itu juga memiliki tujuan memangkas waktu antrian dan mengurangi kelelahan jemaah haji setibanya di Saudi. Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf mengapresiasi eksistensi salah satu arsitek asal Indonesia, Isandra Martin Ahmad, yang menjadi undangan khusus pada ajang Venice Arsitektur Biennale VAB 2018, Antara melaporkan, Triawan Munaf di Venezia, Italia, Sabtu 26 Mei mengatakan, Isandra Martin Ahmad diundang secara khusus oleh panitia dan diberi penghormatan untuk memamerkan karyanya di tempat tersebut. Karyanya ditampilkan bersama sekitar 70 karya dari undangan khusus lainnya yang berasal dari berbagai negara. Kementerian Pariwisata RI menyelenggarakan perjalanan wisata pengenalan Van Trif Vesak Day 2562 BE dengan mengundang 16 pemuka agama Buddha dari Thailand dan Vietnam. Antara penulis Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran 1 Kementerian Pariwisata I. Gede Pitana dalam keterangan tertulis di Jakarta Minggu 27 Mei mengatakan, kegiatan Van Trif di kawasan Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah dan Yogyakarta akan berlangsung dari 27 Mei hingga 1 Juni mendatang. Kegiatan ini diselenggarakan bekerjasama dengan Kedutaan Besar RI Hanoi Vietnam dan Pariwisata Bante dari Indonesia. Wisatawan Jepang dan Inggris menikmati liburan ke daerah tujuan wisata Pulau Bali dalam triwulan 1 tahun 2018 meningkat. Masing-masing 4,24% dan 16,34% dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Adi Nugroho di Denpasar Sabtu 26 Mei mengatakan, Dinas Pariwisata Provinsi Bali dalam tahun 2018 mempunyai sasaran untuk mendatangkan 6,5 juta wisatawan mancanegara, meningkat dari realisasi kunjungan tahun 2017 tercatat 5,69 juta orang. Dengan demikian, dari sasaran tersebut hingga triwulan 1 2018 baru terrealisasi 1.303.000 orang yang diharapkan hingga akhir tahun terpenuhi sesuai target. Kementerian Pertanian akan meningkatkan produksi buah naga agar dapat diekspor. Buah yang berasal dari tanaman sejenis kaktus berasal dari marga Hyloserius ini dapat tumbuh di Indonesia. Seperti ditulis Kompas.com, pemilik wisata agro Sapila Farm di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Muhammad Gunung Sutopo, berhasil membudidayakan buah naga dengan omset jutaan rupiah setiap bulannya. Muhammad Gunung Sutopo di Sleman, Yogyakarta, Sabtu 26 Mei mengatakan, sejak 13 tahun lalu, buah naga telah dibudidayakan dan hasilnya sudah diekspor ke Eropa dan Amerika Latin. Ia menyebutkan pesaing Indonesia adalah dari Israel, Vietnam, dan Thailand. Warta berita terakhir, PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko telah menyiapkan langkah antisipasi untuk melindungi bangunan Candi Borobudur dari dampak erupsi Gunung Merapi. Upaya antisipasi dilakukan sejak Balai Penyidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi menaikkan status Gunung Merapi dari normal ke waspada pada 21 Mei lalu. Hal itu disampaikan Sekretaris Perusahaan PT TWC Borobudur Prambanan dan Ratu Boko Ahmad Muklis di Sleman Minggu 27 Mei. Menurutnya sejak Gunung Merapi mengalami erupsi freaktif beberapa hari lalu, tidak ada pengaruhnya terhadap pengunjung yang datang ke Candi Borobudur, baik wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara. Untuk mengantisipasi dampak kenaikan status Gunung Merapi, PT TWC terus berkoordinasi dengan Balai Konservasi Borobudur yang bersama-sama sudah menyiapkan mitigasi bencana dengan mengikuti perkembangan status Gunung Merapi. Termasuk kapan akan memasang parasut untuk melindungi Candi Borobudur. Saudara, sekian warta berita dari RI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini menyajikan peristiwa yang menjadi perhatian pekan ini.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Sorotan Minggu ini dengan judul Presiden Berharap Bandara Kertajati Beri Dampak Ekonomi ke Jawa Barat. Saudara pendengar, pesawat kepresidenan Indonesia 1 yang membawa rombongan Presiden Joko Widodo menjadi pesawat pertama yang mendarat di Bandar Udara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati Majalengka Jawa Barat Kamis 24 Mei pagi. Pendaratan pesawat kepresidenan Indonesia 1 itu disambut dengan seremoni water salute oleh dua mobil yang berada di sisi kiri dan kanan pesawat tersebut. seremoni water salute yang merupakan tanda pendaratan perdana di BICB Kertajati ini berlangsung sekitar 1 menit. Presiden Joko Widodo usai turun dari pesawat tersebut menyampaikan harapan agar Bandara Kertajati di Majalengka ini menjadi sebuah bandara yang bisa memberikan pelayanan kepada seluruh warga Jawa Barat dan tentu saja seluruh masyarakat Indonesia yang ingin ke Jawa Barat. Selain itu, Presiden juga berharap beroperasinya Bandara Kertajati akan memberikan dampak ekonomi baik terhadap Kabupaten Majalengka maupun Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan. Presiden juga menambahkan nantinya Bandara Kertajati ini terintegrasi dengan Pelabuhan Patimban karena jarak dari Bandara Kertajati ke Patimban kurang lebih 40 km. Ia mengatakan integrasi itu akan memudahkan memberikan fasilitas pelayanan kepada investor yang masuk sehingga pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat juga akan bisa baik dan meningkat. Pembangunan Bandara Kertajati di Majalengka itu dinilai Presiden Jokowi sebagai sebuah uji coba yang berhasil. Pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan juga perusahaan swasta bekerjasama membangun bandara ini. Menurut Presiden, model bisnis seperti ini akan dikembangkan di provinsi lain, di daerah lain sehingga kecepatan pembangunan itu betul-betul bisa segera dirasakan oleh masyarakat. Menjawab pertanyaan wartawan, Presiden Jokowi mengemukakan Menteri Perhubungan telah menyampaikan kepada dirinya tanggal 8 Juni yang akan datang sudah ada penerbangan komersial yang masuk di Bandara Kertajati. Presiden juga menyampaikan landas pacu Bandara Kertajati akan dikembangkan dan diperbesar agar pesawat-pesawat berbadan besar bisa mendarat di bandara tersebut. Bukan hanya Bandara Kertajati, menurut Presiden Jokowi, pembangunan bandara yang lain terutama yang masuk dalam program strategis nasional akan dikejar terus. Begitu juga dengan bandara yang berada di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Presiden juga berharap akhir tahun depan dapat selesai sehingga pada lebaran tahun depan sudah banyak bandara baru yang beroperasi. Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan ke Majalengka antara lain Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti, dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan. Saudara, sekian surutan minggu ini dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fakta Sejarah. Kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam Hari Ini Dalam Sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa tanggal 27 Mei 1964, kematian Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru merupakan Perdana Menteri India yang pertama dan yang paling lama menjabat. Ia menjadi Perdana Menteri India dari tahun 1947 hingga 1964. Pada tanggal 27 Mei 1964, Jawaharlal Nehru meninggal secara tiba-tiba. Sebagai tokoh terkemuka dalam kemerdekaan Gerakan Kemerdekaan India, Nehru terpilih oleh Partai Kongres untuk membangku jabatan Perdana Menteri Independen India yang pertama dan terpilih kembali saat Partai Kongres memenangkan pemilihan umum pertama India di tahun 1952. Sebagai salah satu pendiri gerakan non-blok, dia juga seorang tokoh penting dalam politik internasional di era pasca perang. Di bawah bimbingan dari Mahatma Gandhi, Nehru adalah seorang pemimpin karismatik dan radikal yang menganjurkan kemerdekaan penuh dari kerajaan Inggris. Dalam perjuangan yang panjang untuk kemerdekaan India, di mana ia menjadi juru kunci, Nehru akhirnya diakui sebagai pewaris politik Gandhi. beralih ke tanggal 27 Mei 1999. Pengadilan internasional menjatuhkan tuduhan dan menjadikan Slobodan Milošević sebagai tertuduh penjahat kriminal. Kasus genosida dan pembunuhan massal pada Perang Balkan era 90-an telah membawa Slobodan Milošević, mantan Presiden Federal Yugoslavia, dicari sebagai terdakwa di Pengadilan Internasional di Den Haag, Belanda. Dipimpin oleh Louis Arbour, jaksa dari Pengadilan Kriminal Internasional atas kasus kriminal perang di ex-Yugoslavia, menuntut Slobodan Milošević bertanggung jawab atas kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan di Kosovo. Pada bulan Juni 2001, akhirnya pemimpin Serbia saat itu, Vojislav Koštunica, menyerahkan Slobodan Milošević ke pengadilan di Den Haag. Dia adalah mantan kepala pertama negara yang diadili oleh pengadilan internasional atas kejahatan kemanusiaan. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa pada tanggal 27 Mei 2006, gempa bumi di Yogyakarta. Gempa bumi tektonik kuat mengguncang daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah pada tanggal 27 Mei 2006. Gempa bumi tersebut berkekuatan 5,9 pada skala Richter. Gempa ini menyebabkan 6.000 orang lebih meninggal dunia dan kerusakan bangunan, instalasi listrik, dan komunikasi. Candi Prambanan mengalami kerusakan yang cukup parah dan ditutup untuk sementara untuk diteliti lagi tingkat kerusakannya. Sementara itu, Candi Borobudur yang terletak tak jauh dari lokasi gempa tidak mengalami kerusakan yang berarti. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Steve dalam acara Indonesiaku. Dengan judul hari ini, persiapan Asian Games memuaskan. Saudara, kesiapan Indonesia dalam menggelar pesta olahraga Asian Games 2018 mendapatkan pujian dari dua perwakilan negara peserta, yaitu Kerajaan Arab Saudi dan Jepang. Delegasi dari masing-masing Komite Olimpiade Nasional atau NOC tiba di Indonesia hari Selasa 22 Mei. Selama memeriksa persiapan Asian Games, mereka didampingi oleh perwakilan dari Panitia Pelaksana Asian Games 2018 Indonesia atau INASGOG. Delegasi NOC Saudi datang dengan rombongan berjumlah 10 orang, sedangkan Jepang dengan 6 orang. Meski kedua NOC tersebut datang dalam rombongan kecil, mereka secara intensif menanyakan banyak hal, terutama mengenai kesiapan kampung atlet, arena, dan transportasi. Sekretaris Jenderal INASGOG Eris Herianto di Jakarta Selasa 22 Mei mengatakan, kedua NOC itu puas dengan kesiapan Indonesia dalam menggelar Asian Games 2018 pada Agustus mendatang. Eris Herianto menyatakan, secara keseluruhan mereka menyatakan kepuasan, juga memberi masukan agar penyelenggaraan nanti bisa berjalan lancar. Pemimpin delegasi Arab Saudi, Pangeran Fahad bin Jalawi Al Saud, senang dengan persiapan Indonesia. Pangeran Fahad secara khusus membawa perwakilan dari pengurus beberapa cabang olahraga andalan negaranya yang akan bertanding di Asian Games. Cabang-cabang olahraga itu adalah karate, menembak, balap sepeda, bola tangan, dan taekwondo. Pangeran Fahad mengatakan, perhatian NOC Saudi berfokus ke kesiapan kampung atlet dan sejumlah arena, terutama yang akan menjadi medan pertempuran cabang olahraga andalan Saudi. Sedangkan delegasi Jepang yang mayoritas diwakili Departemen Olahraga dari Japan Olympic Committee atau JOC juga mengungkapkan kesiapannya. Dalam kunjungannya, Jepang juga berfokus untuk memastikan selesainya semua kesiapan di arena pertandingan. Menurut perwakilan delegasi Jepang, Kenji Kasahara, banyaknya cabang olahraga baru yang dipertandingkan di Asian Games 2018 menjadi perhatian utama negaranya. Seperti roller sports, pemanjat, dan baseball ataupun softball. Perhatian ini sangat tinggi diberikan Jepang karena cabang-cabang olahraga ini juga dipertandingkan di Olimpiade 2020 yang akan diselenggarakan di negeri Sakura, tepatnya di ibu kota Jepang, Tokyo. Sementara itu, Ketua INESGOG Erick Thohir sudah menegaskan, dengan sisa waktu yang tinggal 86 hari, semua persiapan sudah harus action-oriented. Menurut Erick, dengan waktu kurang dari 3 bulan, gagasan yang sifatnya wacana hanya akan menghabiskan waktu. Erick pun menegaskan, rapat-rapat bersama seluruh departemen yang terkait dengan persiapan Asian Games selalu dilaksanakan. Pertemuan-pertemuan itu setiap harinya dilakukan untuk membahas apa saja yang akan dilaksanakan di hari berikutnya. Manajemen harus profesional, transparan, dan punya satu visi dan misi. Saudara, sekian Indonesiaku kali ini.
Eri Luar Service Voice of Indonesia di Jakarta, selanjutnya kami sampaikan sari warta berita. Gerak cepat detasemen khusus 88 menutup ruang gerak teroris pasca bom Surabaya menjadi kesuksesan besar kepolisian RI dalam meyakinkan dunia internasional bahwa Indonesia aman. Bahkan Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian mengundang langsung Duta Besar Negara Sahabat untuk menjelaskan situasi keamanan Indonesia pasca bom Surabaya di Jawa Timur. Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, rekam biometrik di asrama haji yang dimulai tahun ini akan mengurangi antrean jemaah Indonesia saat tiba di Arab Saudi. Seperti dilaporkan Antara, Lukman Hakim di Jakarta Sabtu 26 Mei mengatakan, pihak Indonesia terutama dari pihak imigrasi bisa meyakinkan otoritas Saudi untuk memberlakukan kebijakan itu. Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf mengapresiasi eksistensi salah satu arsitek asal Indonesia, Isandra Martin Ahmad, yang menjadi undangan khusus pada ajang Venice Arsitektur Biennale VAB 2018. Antara melaporkan Triawan Munaf di Venezia, Italia, Sabtu 26 Mei mengatakan, Isandra Martin Ahmad diundang secara khusus oleh panitia dan diberi penghormatan untuk memamerkan karyanya di tempat tersebut. Wisatawan Jepang dan Inggris menikmati liburan ke daerah tujuan wisata Pulau Bali dalam triwulan 1 tahun 2018 meningkat. Masing-masing 4,24% dan 16,34% dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Adi Nugroho di Denpasar Sabtu mengatakan, Dinas Pariwisata Provinsi Bali dalam tahun 2018 mempunyai sasaran untuk mendatangkan 6,5 juta wisatawan mancanegara, meningkat dari realisasi kunjungan tahun 2017 tercatat 5,69 juta orang. Kementerian Pertanian akan meningkatkan produksi buah naga agar dapat diekspor. Buah yang berasal dari tanaman sejenis kaktus berasal dari marga Hylocereus ini dapat tumbuh di Indonesia. Seperti ditulis kompas.com, pemilik wisata agro Sabila Pamers di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Muhammad Gunung Sutopo berhasil membudidayakan buah naga dengan omset jutaan rupiah setiap bulannya. Sari warta berita terakhir, PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko telah menyiapkan langkah antisipasi untuk melindungi bangunan Candi Borobudur dari dampak erupsi Gunung Merapi. Upaya antisipasi dilakukan sejak Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi menaikkan status Gunung Merapi dari normal ke waspada pada 21 Mei lalu. Saudara, sekian sariwarta berita dari Air World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Banyuwangi untuk menikmati keindahan Teluk Hijau. Jadi tetaplah bersama kami di Air World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voinews.id. Saudara pendengar, Teluk Ijo itulah nama yang diberikan oleh penduduk sekitar teluk yang terletak di Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan Pesanggaran, memiliki sebuah keindahan alami. Dikelilingi hutan alami yang asri, kicauan burung yang bernyanyi berpadu dengan hembusan angin dan suara ombak terdengar seperti suara orkestra alam yang dirasa bisa menenangkan jiwa dan pikiran kita, terutama dari permasalahan rutinitas sehari-hari. Saudara pendengar, biasanya begitu mendengarkan kata Teluk Hijau, kita akan langsung bertanya mengapa dikatakan hijau. Karena seperti yang kita tahu, biasanya laut itu berwarna biru. Tetapi begitu Anda sampai di Teluk Hijau ini, Anda akan disuguhi pemandangan berupa teluk yang memang berwarna hijau. Selain itu, di sini Anda juga akan melihat eksotisme tersendiri dari wisata ini, seperti pasirnya yang berwarna putih dan air terjun setinggi 8 meter. Saudara pendengar, Teluk Hijau memiliki keunikan pasir putih yang halus dan mudah melekat di kulit. Selain air terjun setinggi 8 meter, di ujung barat dan timur juga terdapat batu karang. Memiliki air laut yang jernih dan berwarna kehijauan dan suasana asri membuat siapapun yang melihatnya akan merasa kagum. Di sini, Anda bisa berenang atau sekedar bermain air di pantainya. Air terjun air tawar yang terdapat di sisi timur dengan debit yang sedang ini biasa dipakai untuk membilas badan setelah selesai berenang di pantai. Untuk yang suka berkemah, di lokasi ini juga cukup bagus untuk mendirikan tenda. Saudara pendengar, untuk menuju Teluk Hijau ini, apabila Anda berangkat dari kota Jember, jarak tempuhnya sampai pantai Racik Wesi adalah sekitar 106 km. Disinilah kendaraan bisa diparkir. Kemudian Anda masih harus berjalan lagi sekitar 2 km. Untuk sampai di pantai Racik Wesi ini, jalan yang harus Anda lalui juga menguras tenaga, karena Anda harus trekking naik turun melewati hutan dan semak di atas bukit. Walaupun perjalanan lumayan berat, tetapi dijamin Anda tidak terlalu merasakan beratnya. Ini karena di sisi kiri Anda bisa menikmati pemandangan laut dengan pinggir pantai yang berwarna kehijauan. Saudara pendengar, pada waktu Anda berada di Banyuwangi atau Jember, luangkanlah waktu untuk mengunjungi Teluk Hijau ini. Karena setelah pulang dari Teluk Hijau ini, Anda akan mendapatkan energi baru untuk menyelesaikan tugas Anda. Nah, saudara pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia kali ini. Kita berjumpa lagi besok dengan acara yang sama. Inilah Suara Indonesia di Jakarta.
Warna-warni menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Saudara pendengar, setia RRI World Service Voice of Indonesia berjumpa kembali dalam acara Warna-warni. Bersama saya Suprapto, edisi kali ini mengetengahkan topik mengenai daun sambiloto untuk pengobatan kanker. Tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia di frekuensi 9525 kHz atau www.voinews.id. Saudara pendengar, tanaman sambiloto atau Andrographis paniculata merupakan salah satu tanaman berkhasiat sebagai obat yang cukup mudah ditemukan di Indonesia, terutama di kota besar. Tanaman ini memiliki bentuk daun memanjang dengan permukaan daun berwarna hijau pekat, memiliki bunga berwarna kuning bias, putih atau ungu, dan dapat berbunga lebat sepanjang tahun. Sambiloto juga berbuah yang berbentuk lonjong dengan biji kepeng. Ketinggian batang bisa mencapai 90 cm dan bercabang banyak sehingga akan membuat tanaman ini tampak rimbun. Saudara dengar, sambiloto diperkirakan berasal dari Asia. Tanaman ini kemudian menyebar luas ke India, Semenanjung, Malaya, dan Pulau Jawa, Indonesia. Meskipun demikian, ternyata masyarakat di beberapa wilayah lain di Indonesia juga mempunyai sebutan lain untuk sambiloto, seperti sambilata atau Melayu, ampadu tanah dari Sumatera Barat, sambiloto ki pait dari Jawa Tengah, dan ki orai dalam bahasa Sunda. Tanaman ini bisa tumbuh dengan curah hujan antara 2.000 hingga 3.000 mm per tahunnya dengan suhu 25 sampai 32 derajat Celcius di ketinggian 700 meter dari permukaan laut. Karena itulah sambiloto dapat tumbuh subur di Indonesia. Saudara pendengar, para pakar pengobatan herbal di seluruh dunia telah melakukan uji coba mendalam dan berkelanjutan terhadap manfaat daun sambiloto sebagai obat kanker. Hasil pengujian laboratorium membuktikan bahwa keunggulan farmakologi sambiloto meliputi anti-inflamasi, anti-tumor jinak, anti-kanker atau tumor ganas, diuretik analgesik, anti-hipertensi, hipoglikemia, stomatik, abortif, dan anti-HIV/AIDS. Khasiatnya, menghambat pembentukan sel kanker, menekan laju penyebaran hingga mematikan sel kanker yang diperoleh dari zat laktone pada daun sambiloto. Zat laktone itu terdiri atas senyawa-senyawa penting seperti andrographolids, deoxyandrographolids, dehydroandrographolids, homoandrographolids, dan neonandrographolids. Saudara pendengar, berdasarkan temuan para pakar di Jepang, senyawa-senyawa tersebut, terutama androgapolit, berperan sebagai antioksidan yang bekerja aktif melawan sel kanker, sekuamusa, dan sejumlah sel limfosit yang terlanjur terkontaminasi leukemia. Senyawa ini juga menghambat sel kanker agar tidak terus membelah diri. Senyawa androgapolit ini pula menciptakan rasa pahit luar biasa pada daunnya. Saudara pendengar, berdasarkan uji klinik terhadap keutamaan daun sambiloto untuk menyembuhkan kanker, terungkap bahwa dari sekian banyak jenis kanker yang ada, daun sambiloto lebih efektif diterapkan pada penderita kanker payudara dan kanker lambung. Untuk jenis kanker lainnya, daun sambiloto memberikan reaksi yang lebih lambat. Efektivitas daun sambiloto juga ditentukan dari cara pengolahannya. Banyak orang yang tidak merasakan manfaat apa-apa setelah mengkonsumsi daun sambiloto. Setelah ditelusuri, ternyata pangkal masalahnya terletak pada cara mengolah atau dosis, serta kedisiplinan orang itu sendiri. Pengobatan herbal cenderung membutuhkan waktu yang lebih lama daripada pengobatan medis. Saudara pendengar, sebagian besar pengobatan herbal tidak menimbulkan efek samping serius jika diterapkan dengan benar dan di bawah pengawasan ahli herbal. Penggunaan jangka panjang tanaman herbal termasuk daun sambiloto tanpa dosis yang tepat dan pengawasan dokter herbal juga dapat memberi dampak negatif, di antaranya menurunkan selera makan, merusak sel-sel pankreas dan penurunan kadar gula dalam darah yang berujung pada penyakit hipoglikemia. Nah, saudara pendengar, demikianlah acara warna-warni kali ini. Kita jumpa lagi besok dengan topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Selanjutnya kami hadirkan Pelangi Nada. Pelangi Nada kali ini punya lagu-lagu religi Indonesia. Sebagai pembuka perjumpaan, saya hadirkan lagu berjudul La Ilaha Illallah oleh Opik.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahul khaliqul bari'ul musawwir. Ya Allah,
la ilaha illallah. La ilaha illallah.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
Pendengar, demikianlah lagu berjudul La Ilaha Illallah yang dibawakan oleh Opik. Opik merupakan salah satu penyanyi di Indonesia yang konsisten mengeluarkan album-album religi. Lagu La Ilaha Illallah ini terdapat dalam album Sang Maha Cahaya yang dirilis pada tahun 2016. Setiap album religi yang dikeluarkan oleh Opik adalah salah satu upayanya untuk mencerahkan para pendengarnya agar selalu terus mengingat Allah. Pendengar, lagu religi berikutnya adalah Hanya Padamu Aku Bergantung oleh Reni Jayusman. Selamat mendengarkan.
Aku sujud mengikuti kewajibanku, ku sucikan diriku. Mohon ampunanmu dari segala dosaku. Padamu ku bergantung dalam hidup dan matiku. Hamba insan biasa yang terluput dari dosa. Dosa segala puji bagimu. Tuhanku, bimbinglah jiwa rapuh ini menuju tempat bahagia.
Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menguasai di hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah, ya Allah, dan hanya Engkaulah yang kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ku mohon ampunanmu dari segala dosaku. Hanya padamu ku bergantung dalam hidup dan matiku. Bimbinglah jiwa rapuh ini menuju tempat bahagia. Bimbinglah jiwa rapuh ini menuju tempat bahagia.
Pendengar, telah Anda dengarkan lagu Hanya Padamu Aku Bergantung dinyanyikan oleh Reni Jayusman. Lagu ini terdapat dalam album Sujud yang dirilis pada tahun 2016. Musik dari lagu yang diciptakan oleh Lisa Hadi ini diaransemen oleh Edi Kemput. Lagu ini terlebih dahulu dipopulerkan oleh sahabat Reni Joyusman sekaligus penyanyi senior papan atas Gito Rolis. Lagu ini bercerita tentang seorang hamba yang berserah diri kepada Allah. Dan pendengar, kembali kami hadirkan lagu bernuansa Islami yang kali ini disajikan oleh Hedi Yunus berjudul Istighfar. Pendengar, demikianlah Istighfar yang dilantunkan oleh Hedi Yunus. Lagu yang dirilis pada tahun 2016 ini terdapat dalam album bertajuk Solat. Menurut salah satu personil Grup vokal Kahitna ini, musiknya dikemas dengan melodi yang easy listening atau mudah didengarkan, sehingga dapat didengarkan kapan saja, tidak hanya saat bulan Ramadan. Dan pendengar, demikianlah Pelangi Nada SXC kali ini. Dan sebagai penutup perjumpaan, saya hadirkan satu lagu bab religi, yaitu Lillahi Ta'ala oleh Sarah. Saya Steve pamit undur diri, selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Siapa-siapa, hanya sebutir debu. Limpahi hamba rahmat-Mu, terangi jalan hidupku, sinarilah dengan cahaya-Mu. Setiap nafas hamba, setiap langkah hamba, segalanya Lillahi Ta'ala. Setiap nafas hamba, setiap langkah hamba, segalanya Lillahi Ta'ala. Lillahi Ta'ala.
Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110, atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.